Genesisy toko fahefatra amin'ny telopolo. Fahotana tao amin'ny fianakavian'i Jakoba. Dia nivoaka Dina, zanakavavin'i Lea, izay nateriny tamin'i Jakoba, mba hizahany zazavavy tompontany. Ary nahita azy Sekema, zanakalahiny Hamora hivita, andriana tamin'izany tany izany. Dia naka azy izy ary nandry taminy ka nampihetry azy. Ary nifony dia raikimpity tamin'i Dina, zanakavavin'i Jakoba. Eny, tiany zazavavy izy ka dia nanao teny malefaka mahafinaritra azy. Ary Sekema dia niteny tamin'ny Hamora rainy ka nanao hoe, alao io zazavavy io ho vadiko. Ary reny Jakoba fa efa nandoto ny Dina zanany vavy izy. Nefa ny zanany lahy mbola niandry ny omby aman'ondriny tany an-tsaha. Ka dia nangina aloha Jakoba mandra-pahatongany. Dia nivoaka Hamora rainy Sekema nakany amin'i Jakoba hidinika taminy. Ary ny zanak'i Jakoba dia tonga avy tany an-tsaha rehefa nandre izy ka nalahelo sady tezitra indrindra satria Sekema efa nanao izay fady indrindra teo amin'ny Israely nohoninandriny tamin'ny zanakavavin'i Jakoba fa zavatra izay tsy tokony hatao izany. Ary Hamora nidinika taminy ka nanao hoe, ny fony Sekema zanako lahy efa raikimpity amin'ny zanakareo vavy ko masina ianareo mba omeo azy ho vadiny. Ary aoka hifanambady anaka isika. Omeo anay ny zanakareo vavy ary alao ho anareo kosa ny zanakay vavy dia hiara-monina aminay ianareo ary indro ny tany eo anoloanareo. Oneno dia manaova varitra ao ary aoka ho isan'ny tompontany ianareo. Ary hoy Sekema tamin'ny rainy Dina sy ny anadahiny, aoka mba hahita fitia ho masonareo aho ary izay lazainareo amiko dia omeko. Na dia arena be sy zavatra betsaka aza no asainareo omeko, dia homeko ihany araka izay lazainareo amiko. Fa omeo any zazavavy ho vadiko. Ary ny zanak'i Jakoba namaly an'i Sekema sy Hamora rainy tamin'ny fitaka ka nisaroro azy noho ny nandotony ny Dina anabaviny. Ary hoy izy taminy, tsy azonay atao ny hanomeny anabavinay ho an'izay lehilahy tsy voafora fa fahavetavetana aminay izany. Izao ihany no azonay anekena anareo. Raha ho tahaka anay ianareo ka ho forana ny lehilahy rehetra aminareo, dia homenay ianareo ny zanakay vavy ary ny zanakareo vavy kosa halainay ho anay, dia hiara-monina aminareo zahay ka ho firenena iray isika. Fa raha tsy anaraka ny teninay ianareo ka ho forana, dia halainay ny zanakay vavy ka handeha zahay. Dia sitraky Hamora Sekema zanany izany teniny izany. Ary tsy nitarehidrehitra ilay zatovo hanao izany zavatra izany satria efa tiany zanakavavin'i Jakoba izy. Ary izy no nalaza indrindra tamin'izay rehetra tao an-tranony rainy. Ary Hamora Sekema zanany lanaka eo amin'ny vavahadin'ny tanànany dia niteny tamin'ny mponina tao an-tanànany ka nanao hoe, ireo olona ireo mipetraka tsara eto amintsika dia aoka honina eto amin'ny tany izy ka hanao varitra eto, fa indro ny tany dia malalaka eo anoloany. Ny zanany vavy dia aoka halaintsika ho vadintsika ary ny zanantsika vavy dia aoka homentsika azy kosa. Nefa izao monja ihany no hanaovan'ireo lehilahy ireo fanekena amintsika mba hiara-monina amintsika ho firenena iray, mba ho forana koa hono ny lehilahy rehetra eto amintsika tahaka izay namorana azy ireo. Tsy ho antsika va ny omby aman'ondry ny sy ny fananany mba mibiby fiompiny rehetra? Aoka hanaiky ny teniny ihany sika dia hiara-monina amintsika izy. Ary izay rehetra nivoaka tamin'ny vavahadin'ny tanànany dia nanaiky ny teniny Hamora sy Sekema zanany, ary noforana ny lehilahy rehetra dia izay rehetra nivoaka tamin'ny vavahadin'ny tanànany. Ary noho ny tamin'ny andro fahatelo, rehefa ilay narary mafy iny izy ireo, dia samy nitondra ny sabany ny zanak'i Jakoba ireo lahy, dia Simeona sy Levi anadahan'i Dina, ka niakatra sahisahy tao an-tanàna dia namony ny lehilahy rehetra tao. Ary Hamora sy Sekema zanany lahy dia novonoiny tamin'ny lehilahy tsabatra koa, dia naka ny Dina tao an-tranon'ny Sekema izy ka lasa nandeha. Ary ny zanak'i Jakoba nankeny amin'ny faty ka namabo ny tanàna noho ny nandotony ny anabaviny. Niondry aman'osiny sy ny ombiny sy ny brikiny mba amin'izay rehetra tao an-tanàna sy izay rehetra tany an-tsaha dia nahoriny avokoa. Ary ny fananany rehetra sy ny zanany madinika rehetra ary ny vadiny de nobaboiny ka ny faony avokomba amin'izay rehetra tao an-trano. Ary hoy Jakoba tamin'ny Simeona sy Levi, efa nahatonga loza tamiko ianareo, fa efa nomaimbonareo eto amin'ny mponina amin'ny tany aho dia amin'ny kananita sy ny perizita, nefa olombitsy aho ka dia hiangona hamely ahy izy ireo ka hamono ahy, dia ho fongotra aho dia izaho sy ny ankohonako. Fa hoy kosa izy, mony anabavinay havela hataony toy ny vehivavy janga va?